Біскуп Віцебський Уладіслав Блін звернувся з адмисловим посланням до вірників у сувязі з урочистостями об'ящення нового катедрального костіла Віцебської діацезії. Єрарх нагадав, що катедра з'являється знаком адзінства вірників з біскупом. Гэта у ёй знаходзіцца асаблівае месца, біскупскі трон, кафедра, з якой біскуп звяртаецца са сваёй навукай да верных, і менавіта ў гэтай святыні падчас найважнейшых урачыстасцяў збіраецца вакол свайго біскупа народ Божы. Біскуп нагадаў, што віцебская дыяцэзія існуе ўжо больш за 10 год. За гэты час умацавалася інфраструктура касцёла ў Віцебску. Таму па жаданні святога айца Бенедыкта XVI новазбудаваная святыня Єзуса Міласэрнага ў Віцебску была ўзведзена да тытулу катэдральнага касцёла віцебскай дыяцэзіі. Урачыстасць аб'яшчэння новага катэдральнага касцёла адбудзецца 18 чэрвеня гэтага года ў 12 гадзін. Яна будзе аб'яднана з працэсіяй Божага цела, якая ў гэтым годзе будзе папярэднічаць урачыстай святой імшы. Распачнецца працэсія ад касцёла Святога Духа ў 11 гадзін, яе канчатковай мэтай стане новая катэдра Єзуса Міласэрнага. Біскуп Блін асаблівым чынам заклікае да ўдзелу ў працэсіі дзяцей, моладзь, парафіяльныя хоры і малітоўныя групы, арганізатараў парафіяльных працэсій разам з харугвамі і іншымі атрыбутамі веры і нацыянальнай культуры. На урачыста запрошаны шматлікія госці з Беларусі і за мяжы.